všechny z tohoto místa zdravím, hlavně ty, které jsem dneska ještě nepozdravil. A věřím, že spolu můžeme prožít hezký příběh, který se mi líbil a s kterým bych chtěl s vámi v těchto chvílích vnímat. Chtěl jsem začít tím, když jsem se podíval sám na sebe. A proto taky řeknu nějakou malou zkušenost moji. A to bylo o tom, jak před mnoha lety jsem já byl nemocný, měl jsem bolesti břicha a tehdy mě ubíjela nemoc. Já jsem v té době se modlil k Bohu o uzdravení. A on mě v té době uzdravil. Mnozí z vás to ví a já jsem mu za to velmi vděčný. Protože nejenom, že mě uzdravil, ale také mě vytrhl ze spáru smrti, protože jsem měl taky takové zkušenosti. A právě nad podobným příběhem jsem pár měsíců přemýšlel. A ten si nyní rozebereme. Možná se to tak stalo. Možná to bylo úplně jinak. Já u tohodle příběhu nebyl. Ale i tak si z tohoto příběhu můžeme vzít jisté ponaučení a požehnání. A tak prosím, můžeme se podívat na nějaký zázrak, který byl vykonány přímo Ježíšovou rukou, či dokonce slovem. Uzdravení 10 malomocných. Při větším prozkoumání tohoto příběhu zjistíme, jaké to skutečné je, když lidé mají ty své pohnutky. Ne všechno však vypadá vždy černobíle. A skutečně černobílé to není. Lukáš 17.11. Prosím, otevřte si, kdo má bibličku svoji. Lukáš 17.11. A přečteme si tento příběh. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samarskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl. Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec, řekl mu. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. V tomto příběhu, kde si stojí 10 malomocných. My o těchto lidech skoro nevíme vůbec nic. A kladu si osobně otázku. Když byli ještě zdraví, jaké v té době měli sociální postavení? V rodině, v práci? Byli staří nebo mladí? To vše můžeme do toho příběhu zaimplantovat. A jak se chovali k druhým lidem? Byli to oblíbenci v davu? A nebo byli zcela neviditelní? A hlavně, jaký měli vztah k Pánu Bohu? Protože právě teď slyší o člověku, který dělá lidsky nemožné věci. Vyloženě nad lidské věci. Doslova božské zázraky. Přichází dokonce do vesnice, kam zdraví lidé nechtějí chodit. Neboť tam můžou onemocnět smrtelnou nemocí. To, že se tam někteří lidé chodí starat o ty své nemocné, to je druhá věc. Když přichází, tak v hloučku nemocných probíhá velká debata o něm. Říkají si, zkusme to. Prosme jej o uzdravení. A přemýšlí, uděláme to, neuděláme to, ale zkusit to můžeme. Tím vlastně nic neskazíme. A tak se domluvili, že na něj zakřičí. Jenže, protože jsou znavení, nemocí a nedostatkem jídla, vkládají dost energie do hlasitého křiku. Stojí dostatečně daleko ode všech, tak, jak jim zákon nařizuje. Ale tím víc musí ještě křičet, aby na tu vzdálenost ho bylo slyšet. Volají na Ježíše a prosí jej o milosrdenství, o milost. A přitom Ježíše titulují mistrem neboli velitelem. A jak na to reaguje Ježíš? Nedělá, že je nevidí, ale komunikuje s nimi. Jde se jich dotknout, tak jak to dělá běžně? Ne, tentokrát ne. Pouze jim odpoví na dálku a dává jasný příkaz. Jděte a ukažte se kněžím. Myslíte, že to bylo jednoduché jít se ukázat kněžím? Otevřme si bibličku. Levitikus 13, 43 a 46. Levitikus 13, 43 a 46. Kněz ho prohlédne, jestli je na jeho pleši či na lysině otok a postižené místo je bělavé, načervenalé, podobají se kožnímu malomocenství, je ten muž malomocný, je nečistý. Kněz ho musí prohlásit za nečistého, je postižen na hlavě. Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat nečistý, nečistý. Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý, je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor. Tak za prvé, když šel malomocný, tak jak jsme četlí, měl povinnost volat a křičet nečistý, nečistý, já jsem nečistý. To proto, aby se nedostal do blízké vzdálenosti ke zdravým lidem. Byl dokonce tak nečistý, jako je zemřelý. Čeho se dotkl, bylo nečisté. Dokonce i dechem znečišťoval to své okolí, ten vzduch. Ve skutečnosti, za druhé, se neměl vracet už do společnosti. Měl být z ní úplně vyřazen. měl setrvávat za městem v jakési osadě malomocných mezi lidmi stejným způsobem postižených. A za třetí, v té době bylo malomocenství nejobávanější a nevyléčitelnou smrtelnou nemocí. Jak si můžeme jen vzpomenout na příběh ze Starého zákona, kde byl syrský Náman a ač byl velice, velice bohatý, tak nebyl nikdo, kdo by jej dokázal vyléčit. Za žádné peníze světa se nedal koupit lék. Jedině božím zásahem přes proroka Elišu mohl být uzdraven. A totéž muselo vnímat právě těch 10 malomocných, kteří znali tento příběh, tento jediný příběh ze Starého zákona. A proto museli Pána Ježíše stavět minimálně na stejnou roveň jako Elišu. Minimálně. Takže jít za kněžím, to byl opravdu velký projev víry. A oni přesto šli. Teď se podívejme na kněží. Kněží, jak toto střetnutí vnímal on? Zkusme si to představit. K němu přichází tlupa lidí a od něho zní otázka. Co pak ode mě žádáte? Oni mu odpoví. My jsme prosili Ježíše, ať nás uzdraví z malomocenství. A on nám řekl, ukažte se kněžím. No, tak tady jsme. Být kněžím. Tak stuhnu, že by se ve mně krve nedořezal. Vidí 10 lidí, kteří tvrdí, že doteď byli malomocní. Jenže on vidí 10 zdravých lidí. Jeho povinností je prohlédnout, jestli opravdu jsou vyléčeni, jestli někdo nemá ještě nějakou známku nemoci, nějaký flíček nebo něco jiného. No a co ten jejich oděv? Vždyť by se měl spálit. Také jeho povinností je jim říct, že jsou zdraví, prohlásit je za zdravé. A tady se nám láme příběh z 10 uzdravených jen na jednoho uzdraveného. Zvláštností je, že tam není napsáno, že by nebyli uzdraveni. Je napsáno, když tam šli, byli očištěni. Takže všichni. Dovedete si představit, co to bylo, když tam přišli. Když viděli, že z jejich těla zmizela nemoc, jeden se na druhého dost divně koukají. Podle mě mají docela vyboulené oči. Protože nikdy neviděli to, že by byl někdo zdravý, uzdraven z malomocenství. A v tu chvíli, v ten okamžik, hned se jim mění jejich každodenní životy. každodenní priority od této chvíle dostali novou šanci. Novou šanci žít plnohodnotným životem. Doteď je sytili ostatní. Od této chvíle oni už můžou pomáhat druhým. V nemoci mohli říkat, jo, já kdybych byl zdravý, já bych to dneska udělal úplně jinak, kdybych mohl. Ale jak se postaví k druhé šanci? Co všechno udělají o teď jinak, než předtím, než onemocněli, než tehdy žili? A tak se jeden na druhého otáčí a přemýšlí nad tím, co v tu chvíli budou dělat. Co byste asi udělali jako první? V tu chvíli se jediný otáčí, jde cestou nazpátek a chválí Boha, jak to nejlépe umí. Ale teď už velikým hlasem, to je, že křičel, neprosí, ale velebí Boha. Jak? Asi takto. Bůh je všemocný, Bůh mě uzdravil, podívejte se na mě, já jsem zdravý, Bůh je všemocný. Velikým hlasem chválil Boha. My se nedozvídáme, jestli Ježíš v té době byl v pohybu nebo tam čekal na místě a čekal na ně. To však není vůbec důležité. Důležité ovšem je, že ten, kterému bylo dáno zdraví Božím zázrakem, ten se s vděčností vrátil a velebil Boha. Už z dálky, jakmile zahlédl Ježíše, tak jej nespouští z očí. Jde přímo úplně k němu. Protože teď už může. A s tou největší vděčností před ním padám mu k nohám a chválí jej a děkuje, tak jak to nejvíc jenom šlo. Avšak z tohoto příběhu mám víc otázek než odpovědí. Proč ten Samařan přišel sám? Kam mělo namířeno těch dalších 9 lidí? Původně malomocných. Proč se i oni nešli ukázat svému zachránci? Vždyť to je přirozená věc. Už i děti to učíme, běžte poděkovat. Proč mu teda nešli poděkovat? Na žádnou z těchto otázek se nedočteme odpověď. Ale není to příběh o nás? O nás všech věřících lidech? Nedostali jsme spasení zadarmo? Jsme Bohu dostatečně vděční? Jenže náš příběh ještě zdaleka nekončí. I tomuto Samařanu Ježíš klade otázku. Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? V této otázce, kde je těch 9, můžeme vnímat takovou narážku, že by to Samařan mohl vědět. A pak přichází další narážka, verš 18. Nikdo z nich se nenašel, Kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec?
Nikdo? Vždyť přišel. On měl být nikdo?
Ne. On není nikdo. On je cizinec. Samařan. Nikdo patřilo pravděpodobně pro těch 9. Pro Židy. Pro vyvolený národ. Jediný, kdo vzdává chválu Hospodinu, je cizinec. Samařan. Četl jsem si v Biblii v 21. století, je v Lukáši 17:16 zapsaný Samaritán. Jo? To je jenom pro ujasnění. Pro mě to znamená, že Samaritán je totéž jako Samařan. Aspoň jsem to tak pochopil. Pán Ježíš nazývá toho Samařana cizincem. Židé a Samařané se vzájemně pohrdali. Staletími se mezi nimi táhly rozpory a to se týkalo víry. Tak jako Samařanka u studny. Jan 4:9. Můžeme přečíst Jan 4:9. Samařská žena mu odpoví: jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. A nebo Jan 4:20. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Naši předkové uctívali Boha na této hoře. Této hoře? Která to byla? Na hoře Gerezimu. 5. Mojžíšova 11:29. Až tě uvede Hospodin tvůj Bůh do země, kterou přicházíš obsadit, budeš dávat požehnání na hoře Gerezimu a zlořečení na hoře Ébalu. Samaritáni stotožňují horu Gerezim s horou Moira. To je ta, kde měl Abraham obětovat svého syna Izáka. Pro Samaritány zůstala hora Gerezim posvátným místem. Dosahuje nadmořské výšky pouze, víte to někdo? 865 metrů. Takže pro nás tady kopec. Z pohledu rabínské teologie Samaritáni nebyli považováni za pravý Izrael. První otevřené spory začínají po návratu Judejců, Židů z babylonského zajetí, kdy začali budovat jeruzalémský chrám. Samaritáni se společně s ostatními národy snažili stavbu chrámu zastavit, ale neuspěli. Proto postavili svůj vlastní chrám na té hoře Gerezim, o které teď mluvíme, kolem roku 330 před naším letopočtem. Přesto mezi Židy a Samaritány neexistovaly závažnější rozdíly. Samaritáni totiž stejně jako Židé věřili v jediného Boha a Tóra je pro ně zjevené Boží slovo. A nyní se vrátíme k příběhu. Z let mého pohledu se může zdát, že v tom všichni máme jasno. 9 je špatných a 1 je dobrý. Vypadá to tak. Opravdu? Lukáš 17:18. Ježíš řekl, nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
Proč? Proč to Ježíš říká? Ježíš se v tu chvíli právě nacházel u vesnice mezi Samařskem a Galilejou. A právě tam byli ti cizinci. A to je patrně to místo, kterému se Židé obloukem vyhýbají. Dokonce to mohla být tam někde jakási vesnice malomocných. A právě zde byli vyhnáni i ti Židé. Protože onemocněli malomocenstvím, proto byli vyhnáni tam, měli nevyléčitelnou, smrtelnou nemoc. A pokud ano, tak to teda vypadá, že těch Židů bylo 9. A ti se, co šli vlastně dělat těch 9? Ti se přece šli vrátit mezi ty své Židy. A vlastně ani je nenapadlo se vrátit za Ježíšem a poděkovat mu, protože tamto místo, to bylo místo extrémně, ale extrémně nečisté. A tam se vracet nechcete. Co kdyby znovu tam chytli to malomocenství? Z pohledu čistoty to není zas až takový nesmysl. Nejít znova do města malomocných. Ti Židé vůbec nemuseli být špatní. My neznáme jejich pohnutky. Proč se nevrátili? Dokonce by svému zachránci i třeba velice rádi poděkovali, ale vracet se tam mezi ty malomocné, ne, to už fakt jako nechcete. Tam už je nikdo nikdy nedostane. Co když právě ti Židé šli a s vděčností šli obětovat Bohu dar, nebo třeba šli učinit právě s Pánem Bohem slib? To nevíme. Proto i hned nemůžeme vynášet soudy. To patří Pánu Bohu. My nevíme, jestli to nejsou právě ti, kteří stojí někde úplně vzadu, tak jak je psáno v Biblii, úplně vzadu, v chrámu a s vděčností a se slzami v očích, nechválí nebeského krále za to, že už nejsou nemocní. Třeba vůbec nejdou vidět. Ale Bůh je slyší. Každý z nás jsme rozdílní v jednání. Každý. Každý z nás učiní jiný závěr v tom svém jednání. Protože na jednání nemáme šablonu. Ale i to se Pánu Bohu líbí. Protože Bůh miluje, že jsme každý jiný. Každý smýšlíme jinak. Každý se jinak rozhodujeme. Bůh miluje rozmanitost. A rozmanitost není špatná. Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Proč se Ježíš právě nachází mezi cizinci? Posláním Ježíše bylo zachránit všechny, všechny, kdo v něj uvěří. Proto jeho cesta vedla právě mezi ty Samařany. Uzdravil jich 10. Proč tedy ten Samařan nešel s nimi? No, protože šel zpátky domů. A právě odtud, kousek odtud šel Ježíš. Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Tak a teď mi povězte, pro koho vlastně tato věta patřila? Pro něho? A nebo právě pro ty lidi, kteří stáli kolem? A to byli právě ti cizinci. Pán Ježíš všem těm, kteří stáli kolem, otázkou odpovídá, že i cizinci, to znamená nežidé, mohou vzdávat chválu jedinému Bohu. Ti, co to uslyšeli, pro ně to muselo být obrovské wow. Slyšet to z úst žida, který to říká Samařanům, a dokonce takového žida, který dělá v moci Boží tak obrovské zázraky. A dokonce on souhlasí s tím, že víra těch Samařanů v živého Boha je i pro nás Samařany, neboli Samaritány. Pro ty, kteří stojí kolem tam, tak jenom nevěřícně jeden na sebe koukají. Poslouchají a Pán Ježíš ještě přidá takovou tu třešinku na dort. Verš 19. Řekl mu, vstaň, protože do té doby ještě klečí před ním. Vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila. Ta třešinka je víra Samařana. To muselo být něco. Samařan, to jsou ti nečistí, měl takovou víru, která jej zachránila. Pán Ježíš má nyní možnost promluvit se s těmi Samaritány, kteří stojí kolem, o té jejich víře. Nyní jim může říct, že právě on je spasitel světa. Celého světa. Protože teď ti Samaritáni jsou ochotní naslouchat jeho slovům. Ne všechno, co řekl Pán Ježíš, máme napsáno v Bibli. Ale nyní má Pán Ježíš prostor, připravený prostor ke kázání. A věřte, že jej budou poslouchat všichni. A co my? Máme taky takovou víru, která pomáhá druhým i mně k záchraně. Amen.